Thank you. Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom, ook die gasten in ons midden. Mag ons een geseënde eredienst hê en ook hom loof, soos ons gesing het, loof, loof die God van ons verlange, o allemaal wat die Heere vrees. Dus ook waarom ons hier vandag saam is. Ek hou hier eerst die afkondigings namens die kerkraad voor, die collectus is betem vir kerk en zending, en dan die eredienst op Goeie Vrijdag, komende vrijdag, sal in die ochend om 9:30 plaasvind. Zover die afkondigings. Na voortum en seengroet sal ons saam sing, Psalm 100 vers 1 en vers 2. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blijdskap, gee hom eer. Kom ons verhef ons harte tot God en gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, kom ons luister nou na die wet van die Heere, die 10 woorde wat die Heere aan ons gegee het, om ons leven ook daaraan te toets en daar volgens terug. Ek lees dit uit Exodus 20. Toe het God al hier die woorde gesprek en gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Je mag geen gesneede beeld of enige gelijkenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Je mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die dag Sabbat van die Heere, jou God. Dan mag jy geen werk doen, jy of jou seun of jou dochter, of jou diensknecht, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknecht of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord nou daarop met die sing van Psalm 145, vers 1, 10, 11 en 12. Gemeente, kom ons gaan na die Here in ons gebed en vra seën oor hierdie erediens. Almagtige God, Vader in die hemel, ons mag ons tot U wend. Here, U troos die hart wat skreien tot U roep. Here, die hart wat U vrees. En Here, dit mag ons nou ook doen in ons erediens. Ons mag tot U kom. Want Here, ons belei en ons besef dat ons arm sondaars is. Ons is nie werd om U kinders genoemd te word nie. Maar toch, Here, noem U ons, U kinders. Here, ons het de verlossing ontvang door uw Seun Jezus Christus, wat aan die kruis gesterf het. Here, dit is een gebeurtenis wat ons komende naweek weer mag gedenk. Here, laat ons baie goed besef wat daar die offer vir ons beteken. Dit is blijvend, dit vergaan nie. Ondanks ons sondigheid, ondanks ons zwakheid, ondanks ons afvalligheid, hou u ons vast, lei u ons met uw gees. Wil u dit ook in hier die eredienst doen? Gee dat ons versterk mag word door die woord waarna ons mag luister. Here, dat ons het sal hoor met de geopende oor. Ons bid u dit om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, ons lees Psalm 150, wat ook die tekst is vir die prediking. Het is een preek van professor J. van Bruggen uit Nederland, wat vertaal is. En het sluit ook baie mooi aan by die preek van laasweek sondag, waar ons ook gehoor het, dat ons ook in ons sang die Heere moet loof en sy woord moet uitdra. Laat ons dit ook dan doen in hierdie eredienst, ook in ons lofsang. Kom ons luister na Psalm 150. Halleluja, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterk uitspansel, loof hom oor sy machtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid, loof hom met basuin geklank, loof hom met harp en siter, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snarespel en fluit, loof hom met helder cymbale, loof hom met klinkende cymbale. Laat alles wat asem het, die Heere loof. Halleluja. Kom ons sing nou in aansluiting daartoe, Psalm 100 vers 3 en vers 4. Thema van die preek, alhoewel die hy nie een spesifieke thema gekies het nie, kan ons wel saamvat as loof God, en hy werk dit uit in die verskillende onderafdelings, loof die Heere, loof hom allemaal saam, loof die Heere, moet nie achterblij nie, loof die Heere, genoeg rede, loof die Heere in sy eie wereld, en loof die Heere van begin tot eind, maar ek sal het weer noem elke keer as ons by die punte uitkom. Geliefde van ons Heere Jezus Christus, ons psalmboek eindig met een lied wat in een woord saamgevat kan word. Halleluja! Daar die uitroep Halleluja betekent loof die Heere. Met hier die oproep open die lied en sluit die lied. En hier die vermaning weer klink door al sy reels. Loof God. Dan focus ons op loof die Heere. Die woord loof komt 13 keer in hier die kort lied voor. Dit is 11 keer vertaal. 2 keer het het onvertaald geblei in Halleluja. Dit betekent aanprijzing om oor iemand te roem. Ons lees bijvoorbeeld in die Bijbel dat die vorste van Farao die skoonheid van Abramse vrou Sara geprys het, Genesis 12 vers 15. Lof het concrete inhoud. Dit gaan oor iets of iemand, iets wat die moeite werd is. In die Bijbel is om te loof dus nie 'n vae term wat gereserveer is vir godsdienstige extase nie. Om te loof het niks te doen met godsdienstige bedwelming en opgewondenheid nie. Hy wat loof weet waarvan hy praat. Hy het baie goeie dinge om te sê, dis verstandige taal. Psalm 150 roep ons op om goeie dinge van die Here te sê en om hoog te roem. Die mensewereld het alle tye persone gehad om op trots te wees. Een sportheld of een nationale africhter, een meesterlijke muzikant of een gewilde filmster, maar hier die lof van mense verstom met ter tyd. Die sportheld is vergeten. Die roem van die muzikant is beperkt tot een sekere tyd. En een briljante politicus sal binnenkort oorskadu word door diegene wat na hom kom. Door die eeuwe van ons geskiedenis is daar echter een lofprysing wat nie hoef te swyg en nie verjaar nie. Die lof van die Heere. Hy self bly. Hy bly dieselfde. Hy bly dus die Heere oor wie steeds weer geroem word. Die mensdom sal nie klaar kry om God te roem nie. En tot hier die lof van God word ons allemaal in Psalm 150 opgeroep. Hier die oproep ken geen perke nie. Dan kyk ons na loof om allemaal saam. Loof om met die basuin geklank, so lees ons. En hier kan ons dalk alleen dink aan die priesters wat in Israel op die basuin geblaas het. Maar dan volg die oproep. Loof om met harp en siter. Dan moet ons daarom ook dink aan die leviete, wat hier die instrumente in die tempelorkest bespeel het. Om aan hulle alleen te dink, is te eng. Daar volg, loof om met tamboerijn en koordans. Daarby sien ons die vrolijke koordans van vrouwe in een Israelitiese dorpie voor ons. Die cirkel word nog weier as ons daarna lees. Loof om met snarespel en fluit. Loof om met helder simbale. Loof om met klinkende simbale. Nou sien ons allerhande mense voor ons. Herders in die veld. Musikante by die hof. Seuns en dochters op die marktplein. En bure by 'n troue. Maar laat ons nie dink dat die oproep net vir mense bedoel is wat lief is vir die speel en die muziek self nie. God beveel sy lof nie net aan by mense wat die muzikale aanvoeling het nie, maar aan allemaal wat asem van God in hulle neusgate ontvang het. Die laaste oproep van die psalmis immers, laat alles wat asem het die Heere loof. Jode en Grieke, blank en zwart, geleerdes en eenvoudiges, mense van die middeleeuwe en mense van die 21ste eeuw, muzikaal aangelei of nie, alles wat asem het. Hier die oproep is die slot van een psalmboek waarin baie stemme geklink het. Die stemme van lydende mense, klagtes van baie versoekte en geteisterde mense het daarin opgestyg. Maar al daar die stemmen word nou opgeroep om die Here te loof. Wat ook al jou gemoedstoestand is, stem in op hier die lof van God. Nou kyk ons na loof, die Here moet nie achterbly nie. Dit is opvallend dat God sy lof beveel. Dit is 'n psalm met baie uitroeptekens. Loof die Here, moet nie achterbly nie. Julle moet allemaal deelneem. Hierdie bevel lyk iets wat te veel gevra. As God ons nou sou aanraai om hom te loof, dan kan ons self besluit of ons ook daarvoor lus is. Dan kan ons moderne tyd hierdie woord ook ignoreer, omdat dit 'n histories bepaalde versoek uit die verlede is, wat nie in ons gesekulariseerde eeuw pas nie. Dan kon die Christen met sy aanvechtinge dit vereers op sy sit en homself koester in sy eie hartseer of probleme. Want hoeveel kinders van God dink nie dat daar geen rede vir hulle is om te loof in hulle lewe nie? Maar nou staan die gebod hier reg voor ons. Vir ons almal, vir die moderne mens, loof die Here, aan die beproefde siel, loof God. En kom ons erken eerlik, dat so'n gebod ons kan irriteer. Van nature sien ons dit as 'n aanval op ons menslike vryheid. Of ons ervaar dit as 'n ontkenning van ons persoonlike nood of kerklike aanvechtinge. Daar is plek in ons wêreld vir 'n Christelike opinie, maar is daar ook plek vir 'n kerk wat die woord van Psalm 150 deurgee? Suid-Afrika is verplig om die Here te loof. Nie net die Christene nie, maar ook nie kerklike mense is verplig om dit te doen. God eis en beveel dat die liberales en die sosialiste hom ook gaan loof en prys, alle politieke partye. Vir hierdie oproep staan ons allemaal in die skuld, en daarteen reis protes op. Dan sê mense, jy kan toch nie op bevel glo nie? Jy kan mos nie 'n mondige persoon tegemoet gaan met 'n kort bevel nie. En jy moet mos eers die geëmansipeerde jeug met begrip nader voordat jy hulle met Psalm 150 beveel om die Here te loof. En moet jy nie ook 'n persoon met probleme eers op sy voete help voordat jy hom met Psalm 150 in aanraking bring nie? Die Bybel gee wel 'n antwoord op al hierdie proteste. Psalm 150 is onvoorwaardelik in die Bybel, maar nie sonder 'n verduideliking nie. Wanneer God beveel, misbruik hy nie sy gesag nie. Daar was aan die begin van ons menslike geskiedenis 'n tyd toe die woord van Psalm 150 nie nodig was nie. Die eerste mense, nie grotbewoners nie, maar paradysbeheerders, het die Here geloof vir alles wat hy baie goed gemaak het. Psalm 150 was toe oorbodig. Maar toe het die tyd aangebreek dat mense hier die lof afgeleer het. Die stem van die slang in die paradys het die hoogmoed in ons harte gewek. Toe groei in ons mensdom die onwil om God te loof, en die mensdom het baie trots op homself geword. Genesis 4. En nou is Psalm 150 'n lied na die sondeval. 'N dringende bevel om terug te keer. En hierdie psalm ontdek ons ellende. As 'n man of vrou mekaar moet beveel om mekaar lief te hê, is dit tyd vir diepe skaamte. Dit is juist die eer van die liefde om so 'n bevel oorbodig te maak. So kan Psalm 150 ons tot skaamte bring. God moet ons beveel vir wat ons as sy skepsele vanselfsprekend moet doen. Hierdie bevel is gewortel in die reg. Een man en een vrou wat mekaar liefde en trou beloof het, kan mekaar ook oproep om dit te doen. Daar die oproep rus op een verbond van die huwelik. Die opdrag van God om hom te loof is dus die nie gewortel in onredelike gesag nie, maar in Godse reg op ons as sy maaksel. Hy is ons skepper. Ons is die klei wat sy hande gevorm het. Hy het reg op ons. En as ons hom nie prys nie, dan is ons nie die besluitelose, die neutrale, die huiwerige of die verdwaasde nie, maar die nalatige, die selfvoldane en die ondankbare. Al ons inspanning om God op sy bevel te loof, moet ons juis deur hierdie bevel leer sien as skuld. Al ons twyfel, ons probleme, ons lewensmoeite waarmee ons self verskoon, blyk teenoor Godse gebod slegs toevlugsoorde vir ons eie onwil, om nederig Godse reg op ons lof te erken. Leer ons echter om daar die reg weer te eerbiedig, dan kom ook die skuldbelydenis in ons harte op. Ek het geswyg, my skepper, waar ek van u moes gepraat het. Ek het vergeet, o Vader, om te dank waar ek moes loof. Ek vra om verskoning, Heilige God, oor jeugprobleme, lewensprobleme, besige werk, kerklike moeite, om weg te steek dat my hart nie so gauw geneig is om u te prys nie. En eers, wanneer ons so nederig buig voor Godse reg op ons lewens, kry ons weer toegang tot die lied wat God ons wil leer. Dan let ons op loof die Here genoeg rede. Want nie net het ons 'n plig om God met ons lewens te loof nie, God gee ons genoeg rede om hom te loof. Selfs in valleie van diepe duisternis. Om die Here te loof het nie vandag moeiliker geword nie, want ons leef in 'n samelewing van beton en staal, van maatskaplike dienste, van Irak en Syrië, Gaza-strook en rampe. Die vorige tye het ook al moeite gehad om God te loof, en ook in daardie eeuwe het hulle hul redes opgesom waarom dit moeilik sou wees om erns te maak met die roem van God. Maar ons psalm gee nie daaraan aandag nie. Dit is geen nalatigheid nie. Die psalm wys eerder met 'n kort aanduiding op die uitweg uit ons sogenaamde probleme. Ons lees in vers 2, loof hom oor sy magtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid. God is groot. Hoe leer jy om dit te sê in 'n tyd wanneer sommige teoloë hulle verplig voel om te leer, God is dood? In vers 2 lê die sleutel tot die antwoord. Jy leer om God te loof vir sy grootheid deur die eerste ding wat genoem word. Loof hom vir sy groot dade. Ons vind die inhoud vir lof in wat God gedoen het. Die woord wat die psalm hier gebruik, wys op die besondere dade van God. God doen alles. Maar nie alles wat God doen is gelyk nie. Daar is dade van God wat uitstaan bo sy vele ander dade. Daarby dink die Bybel dan aan sy dade vir die verlossing van sondaars en vir die behoud van die skepping. Die skrif vertel ons van daardie dade van God. Die dichter van Psalm 150 het Godse werke nie in die journale van die destijdse wereldpolitici gevind nie, maar in die boeke van Moses. Net soos wat ons in die Bybel as geheel, van Genesis tot Openbaring, die verslag van die Here se magtige dade vind. Om God te loof vir sy grootheid, leer jy as jy jouself nie te hoog ag nie, om die gedrukte letters in die boek van God se groot dade te lees en te glo. En hier lê nou eintlik die werklike moeite vir baie om te lof tot lof van God te kom. Die leesboek van die Bybel is die liedboek vir die geloof. En sing sonder die boek voor ons kan ons beslis nog nie vandag bemeester nie. Dit is nie die 21ste eeuw met sy eie tydbeeld waardeur dit vir baie moeilik is om onvoorwaardelik te glo en te loof nie. Die vraag is veel meer. Ken die 21ste eeuw nog die Bybel en glo mense dit nog? Die Bybel vertel ons van God se groot dade. Hy die hemel en die aarde in 6 dae geskep, wat volgens ons menslike verstand eers in miljoene jare kon groei. Hy het sy almag in 1 werksweek bewerkstellig. Loof hom vir sy geweldige grootheid. Die Bybel vertel ook vir ons hoe die Here 'n slawevolk uit Egipte, die volk van die Jode, in 1 nag deur die Rooi See gelei het. 'n See so diep dat 'n leer daarin verdrink het. God het in 1 nag dit droog gelê. En ons weet hoe moeilik dit is om land droog te lê, soos byvoorbeeld in Nederland. Bewoners van die lae lande by die see loof dan die Here vir sy magtige dade. Die Bybel vertel ons ook hoe die Here sy eie seun laat mens word het soos ons. Hoe hy hom gestraf het vir ons skuld. God het tot die wêreld geroep, loof my. Maar waar was die antwoord op die bevel van Psalm 150? Wat het geword van daar die lof van God in die geskiedenis van die volk van Israel? En in die geskiedenis van die kerk? Het ons nie nagelaat op Psalm 150 te beantwoord nie? Maar dan stuur God sy seun. En Jesus gee gehoor. Hy loof die Vader terwyl ons swyg. Christus het hom verheerlik sonder om verleë daaroor te wees. En Jesus mag as enigste van die mensdom 'n antwoord op Psalm 150 sê, Vader, ek het u naam verheerlik. Hy laat hom onder Godse toren kruisig om versoening te doen vir onskuldige stilte voor God. So vervul God Psalm 150 in sy eie seun, dat ons gered kan word. Loof God vir sy magtige dade. En so kan die Bybel ook vertel dat God die hemel en die aarde deur Christus sal vernuwe. En dat hy ons allemaal weer sal leer om hom sonder versuim te loof. Die psalm waarna ons van nature teesindig kyk, sal binnenkort moeiteloos opgeneem word wanneer 'n groot menigte op die nuwe aarde sal sing, Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom. Openbaring 19 vers 6 en 7. As God sy lof in Psalm 150 beveel aan almal wat asem het, sal hy steeds hierdie opdrag uitvoer ten spyte van ons onwilligheid. Loof hom vir sy ontzagwekkende grootheid. So gee die Bybel stof tot lof aan vermoeide mense van hierdie tyd en aan bedroefde kinders van God. As ons God se dade meet aan ons gedagtes in die 21ste eeu, sal ons arm en alleen gelaat word. Dan verloor 'n Christelikheid met hul vertroue in die skrif ook die dade van God, wat daarin as stof tot lof opgeteken is, en sit met net 'n handjie vol teologiese probleme in 'n leë wêreld. Want dis die gevoel wat vandag by baie deurtrek, dat God, as hy sou bestaan, iewers anders is, en dat ons as mensdom, wat groot geword het, heeltemal alleen hier is met ons volwassenheid. Loof God, maar waar? Loof die Here in sy eie wêreld, is die volgende punt. Daar is dalk stof tot lof, en daar is daar nog wel plek vir lof. Is daar in ons wêreld nog 'n plek daarvoor? Dis die vraag van baie studente. Is daar nog plek te midde van DNS-molekules en sterrewerelde vir die roem van God? Dis die vraag van baie werkers. Is daar nog 'n plek om die Here te loof tussen ons outomatiese masjiene en beheerpanele? Dit is ook die vraag van baie mense wat lei. Is daar nog plek tot lof tussen die rehabilitasiesentrums en ventilators? Psalm 150 gee hier 'n kort aanwysing om ons te help. Hier die aanwysing dat ons alziende na die wêreld ons daarop kan blind staar. Ons sien die vuilheid en onskuldige vergote bloed op die vloer van die wêreld lê, maar ons vergeet dat dit die vloer van God se paleis is. Hierdie wêreld, hemel en aarde, is sy woning. Sy eie gemaakte en deur homself gevulde heiligdom. En as die priesters mekaar in die voorhof van die tempel doodmaak en God verloon, is daar die voorhof steeds die voorhof van 'n heiligdom. Al bou ons deur ons eie skuld in hierdie skepping 'n wêreld van dwaasheid en onregverdigheid en lyding, bly hier die wêreld steeds God se wêreld. Vers 1 van die psalm lui, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterk uitspansel. Daarby is nie gedink aan die tempel in Jerusalem nie, ook nie uitsluitlik aan die hemel nie. Aardbewoners word immers ook in hierdie heiligdom tot lof geroep. Hier word aan die hele skepping gedink. God vul die wêreld. Dit is sy heiligdom. Die psalms is vol daarvan. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, psalm 24. En in psalm 104 lees ons, loof die Here o my siel, Here my God, u is baie groot, met majesteit en heerlikheid is u bekleed, wat u self omhul met die lig soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek, wat sy solders bou in die waters wat aan die wolke sy waarmaak, wat op die vleuels van die wind wandel, wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars. Die Bybel leer ons om die wêreld weer as die wêreld van God te sien. Agter die oorloë werk sy gerugte. Agter die siektes is sy hand wat straf of louter. Agter die geskiedenis van die wêreld klop die geduld van God, wat steeds geloof wil word en daarop wag. Sommige kinders van God mag hul oë 'n rukkie waarwyd oopsper in die heilige paleis van God. Dan sien Elisa se dienaar die engele van God rondom hom. 2 Konings 6 vers 17. En dan kyk Stefanus reguit in die hemel en sien Jesus daar staan. Handelinge 7 vers 55. Maar as 'n reël hou God ons oë nog half toe. Waarom sal ons ook in die hemelse tempel wil kyk as ons steeds weier om die voorhof, naamlik God se aarde, te eerbiedig? Die Bybel leer ons om deur eers na hierdie aarde te kyk, weer te sê, ek loof u, o God, in u heiligdom. Leer om dit deur geloof te sê in die buitenste voorhof. Dan sal die gordyne binnenkort oopgetrek word, wanneer die Heere God in die nuwe Jerusalem in ons midde woon en alle trane van ons oë afvee. Ook die trane vir onopgeloste vrae, wat so maklik versoekings word, weens ons klein geloof. Daar is plek om God te loof. En daar die plek is hier, in hierdie tyd en in hierdie wêreld. Want ons is in God se paleis. Hierdie antwoord beteken dat ons slegs deur geloof die weg tot die lof van God sal terugvind. Geloof alleen, 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie, Hebreërs 11 vers 1. Is die antwoord op die prediking van hierdie diens. Dan tot slot, loof die Here van begin tot eind. Aan universiteite en colleges word jaar in jaar uit die hele wêreld ondersoek en verken. Elkeen wat daarin geroep word tot die ondersoeke van hierdie wêreld, sal die weg slegs vind as hy of sy eers leer om deur geloof die doel te stel om God in sy heiligdom te loof. Om te studeer vereis baie eerbied. Wie begin sonder eerbied, kan baie slim word, maar hy bly blind. Ons leef allemaal in 'n tyd wat dinamies voortbeweeg. Maar ook in hierdie vinnige tyd sal dit weer duidelik word hoe 'n volgende geslag slegs tot lof van God deur die geloof bewaar sal word. Die geloof wat in die skadu van watter tyd ook al sal opstaan om nederig en gehoorsaam die verlossende bevel van Psalm 150 na te volg. Loof God in sy heiligdom. Loof hom vir sy magtige dade. Die volume van hierdie geloofslied kan swak word, maar sy krag bly. Want deur hierdie geloof word 'n mens gered. Psalm 150 is die laaste lied van die psalms. Die loflied aan God sal die laaste lied wees wat sal bly klink wanneer alle ander liedere en liedjies verstom het. Ons glo dit. En daarom bid ons vir die hoof van elke gedoopte, dat hy of sy deur God se leiding Jesus Christus sal navolg en bely. Dan sal hy of sy eendag die oorwinning ontvang, sodat hy of sy u die enigste en getroue God, Vader, Seun en Heilige Gees, ewig sal loof. Ons bid met die doop, dat ons lewens sal uitkom by Psalm 150, dan sal dit binnenkort opklink uit die mond van alle gelowiges, gesuiwer en sonder dat die stem soms vassteek. U is waardig, o Heere, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Openbaring 4 vers 11. Amen. Gemeente, kom ons sing as antwoordlied Psalm 148 vers 1 en vers 5. Psalm 148 vers 1 en vers 5. Laat almal saam die Here prys. Sy naam alleen het hoog gereis oor aarde en hemel ver en wyd. Sien ons sy glans en majesteit. Here, gemeente, kom ons gaan tot die Here in ons dankgebed. Vader in die hemel, tot U wil ons weer wend. Here, in ons zwakheid, U het ons weer gewys, hoe ons eie eer ons in die pad staan om U te loof en te prijs. Hoe ons dade hier op aarde soveel belangriker is, ons eie eer. Maar Here, dit beteken niks, want U kom al die eer toe. Van nou af tot in ewigheid. Here, ons kan U alleen maar loof, as ons dink aan hoe mediese wetenskap dit moontlik maak, dat broeder Ari geopereer kon word en 'n heupvervanging kon kry, Here, dat hy weer beweeglikheid uit die hand mag ontvang. Here, dit is nie ons eie slimmigheid wat hier die dinge uitdink nie. En die prys kom nie toe aan die wetenskaplikes en die medici nie. Maar Here, ons lof kom U toe. Alleen U het hier die dinge moontlik gemaak. Here, so het U ook vir Arie en Marijke in hul huwelik ryklik geseën. Hulle mag ook afgelope week herdenk dat U hulle al 49 jaar saam gespaar het. Here, dit was dalk nie jare sonder moeites en sonder sorge en sonder verdriet nie. Nee, Here, ook dit was daar, maar ook dit het U gebruik om hulle vas te hou, aan mekaar gebonden te hou, dat hulle ook nou en hulle ouderdom vir mekaar mag sorg, vir mekaar mag omgee, na mekaar mag omsien. Here, dit bid ons vir elkeen van ons. Here, dat ondanks dit wat ons in ons lewe ervaar, of dit vreugde of verdriet is, eensaamheid, geestelike versturings, of moeites met opvoeding van kinders. Here, die vreugde van die vryheid om in U naam U lof te mag besing. Here, laat dit ons altyd bly maak. Ons altyd vashou en ons altyd vul. Dan kan ons dit en moet ons dit ook doen in hierdie land waar daar soveel onreg en korrupsie en eie eer en eie waan voorop staan. Here, ook dan mag ons U loof en prys, want ons weet dat hierdie dinge tydelik is, dat hierdie binnekort sal verstil en dan sal alleen maar tot U klink die lof, die eer in die heerlikheid wat U toekom. Here, laat ons met een blye hart uitsien na die dag wat U kom op die wolke om alles weer in ere te herstel. Here, mag ons daarvoor U altyd bly loof en prys. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, U kry nou geleentheid om die gawes aan die Here te gee uit dankbaarheid. Laat ons dit ook uit dankbaarheid doen. En ons mag ons gawes gee vir die kerk en ook vir die werk van sending. En dan in afsluiting, as slotsang, sal ons saam sing Psalm 150. Thank you. Gemeente, ons mag nou ook nog die seën van die Here ontvang en in vrede huis toe gaan. Die Here sal ons seën en ons behoed, die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.